taba var kendilerde. Ve aynı halde bir ferdi demokratiya da söz konusudur. İran'da təəssüflə o da hiç yoktur. Demokratiyadan söz edebilmez. Yani her iki geri demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisi çıxmışıq yurt dışına ki, Güney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilinde sınıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliklə dünyaya çatdıra bilər.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldular hazırda?
İraqlı gəncləri tabii ki siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordusu ve şiddet, güvensizlik, her şey var orada. Gençler de ortada, ne iş var ne kar var, her patlama her falan her yerde insanlar ölüyorlar. Demokrasi şeyleri de yok. Yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam istikrar yok orada. E tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nice itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır azıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yoktu.
İtiraz dediğinde yani ümumiyetle neyle gösterirler itirazları? Her hansı bir aksiya mı edirler? Toplaşırlar mı? Mitingler
tabii toplaşırlar var. Mitingler var. Şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tez işitirdik ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da. İran Azerbaycan'ında. Neye itiraz eder İran genç? Ve neyle barışmış?
Bizim gençler orada tumarlar yazdılar. Yani 10 binler adam imzaladılar, gönderdi prezidente ki bizim dilimize bir bakın. Dikkat olunmadı. Rehbere yazdılar Hanlı'ya. Yine dikkat olunmadı. Üstelik onların tarafından şiddet geldi. Gazetlerde bu defa açık açlar tehkire geçtiler. Türk kimliğini tamamen dandılar. İran yani Fars, Fars yani İran. Türk'ün ise hiç adı olmayıp ve bu neye sebep olar? Bu defa bu genç düşünmeli başka bir yolla itirazını bildirsin. Bu tabi cahitli mitingilere çıkarttı. Biz 2006'da 22 May hadiselerini gördük. Bu dəqiqe de var. Özünü muhtelif şekilde gösterir. Təəssüflə o iki mitinge çıkabilir. Hatta bu fikri başında taşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz elimizde değil itirazımızı necə bildirək.
Gənclər de həbs olunur mu?
Bunun görünən tarafı bir həbsidir. Aslında heç həbsdən orada çok daha çok şiddetler var. Üniversitedən qovalananlar, işinden qovalananlar, sürgün edilenler, bizim özümüz sürgünlerden birisi.
101.7 FM.
1988-ci ilin noyabrı. Azadlıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı var. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də. Həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinleyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görəyi nələri danışdı.
Yadımda mı ötən güllər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
İtiraf.
Yaşadıqlarımdan çox məmnunam. O cümlədən gənclik illərimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət eləyən zaman... Gelib hərbi hissiyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmak istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytardırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən, buna görə səni cəzalandıracaq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissiyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi. Həyat yoldaşımla, gənclik illərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam, həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə
etiraz.
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizari orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə.
Mənim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nəfər könüllü şəkildə döyüşə gedib şəhid olan insanlar var. Ona görə bu bütövlükdə bir nəsli əhatə eləyən bir entuziazm idi. Bu elə bir dövr idi ki, həmin dövrdə doğrudan da böyük bir ruh yüksəkliyi vardı. Adamların ümidləri qırılmamışdı. Adamlar böyük bir ümidlə yaşayırdılar. Onlar məyusluq içində deyildir və yəqin ki, o gücü, o cəsarəti, o enerjini həmin o sabaha olan o böyük ümid verirdi. İndiki gənclik bunlardan məhrumdur. İndiki gənciliyin əlbəttə ki, ilk gözə dəyən odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxuzallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə. Həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açırlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birəri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki biliyorsunuz, Əraqda yəni məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Təbii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yəni Türkmen gənclik birliyi var, Kürd gənclik birliyi var, Arab gənclik birliyi var. Bu da insanları bölmüş həmən-həmən. Bu da böyük bir fəlakətdir yəni orada. Amma gənclərin acılarını çıxartmaq üçün bir şeylər. Amma ortam o qədər müsait deyil.
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti üçün hansı problemlər yaradır?
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti ən fazla kimsə düşünmür. Yəni bu gənclik deyək bir şey düşünmürlər. Bu Türkmen gəncidir. Düşünürlər. Bu Kürd gəncidir ya da bu Arab gəncidir. Öyle bir düşünmə var bizimkilərdə. Və gənclər de bunun ən fazla yani acısını çeken gençlerdi tabii ki. Çünkü başta olanlar Tabii onlar herkes yerinde oturmuş yani bir şeyler yapıyor, bir şey de elde edebiliyor ama gençler de mitingle bir şeyle ama elde bir şey yok.
Problemlerinden danışardınız. Mesela Irak ve İran gençleri hansı problemleri yaşıyorlar? Yani biraz da siyasi meseleleri bir tarafa koysak hayatlarında ne çatışmır, hansı çetinlikler vardı?
Bütün vasıtalardan istifade edirler ki öz ideolojilerini yerleştirel insanların başında. Bu durumda uşak büyüyünce artık öz istediği için yok, o hakim milletin istediği duruma gelir ve bundan artık ne gözlemek olur? BMT'den buna soykırım deyilir, psikoloji soykırımı. İnternet saytlar filtreden geçir. Uydudan istifade edemek olmaz, qadağandır. Danışanda iki dene beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə edersen artık kontrol altında geçsin. Böyle bir mühitlə yetişen gənc təbii bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artık çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olarak biz zihində qəliblər yaranır, düşüncə qəlibləri. Onun qəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşünəcək özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görək İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem yaratdıq gəncləri için işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada. Çünki güvənsizlik yaratdığı problemlerden biridir bu. Bir de sosial şeyler var, problemler var. Bölünmeler, bu Şiidir, bu Sünnidir, bu Türkmendir, bu çok problemler yarattı. Ki genç evlenmek istiyor. Sünnidir, bu Şiidir, bu olmaz ya da bu olur. Gençler biraz orada bu 5 yılda Amerikanlığa geldikten sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanlar daha fazla ilerleme gördü falan. Bu iş yarattı da gençler için ama siyasi yönlerde. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışıyor. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında yani jurnalistlik işinde daha fazla gençler daha fazla. Çünkü bir azatlık yolu düşündükleri için yani bunu böyle.
Yani bu İraq'da baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Ah, deyirsiz azatlık yolu.
Tabii ki o azatlık fikri ama yerde bir şey yok yani tatbikan bir şey yoktur.
Bak deyirsiz ki tepkiler var, nezaret vardı. Ümumiyyətlə bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harda deyirlər? Ümumiyyətlə deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından, daha lorucə desək, yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa, ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Təbii, Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yani, bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar, haklarımızı öyle falan ama bir şey de elde yok.
Miting etmeye icazə verirler mi?
İcazə verirler tabii ki, orada biraz yani bu şeyler var da ama elde bir şey yok yani. Tamam sen bağırıyorsun, çıkıyorsun, miting yapırsın, her şey yapırsın, topluluğu yapırsın ama devlet alanında etkisi yok, hükümet alanında etkisi yok. Gençler yani ne kadar yapsa da ama elde bir şey yapmıyorlar yani. 101.7
FM. İndi haberlerin növbəsidir, görək Durna bize nelerden danışacak. Tez xəbər.
Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğul istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğul istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə Qarşı Publisist Mehriban Vəziri mühazirəsi ilə davam edəcək. Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkə daxili məhkəmə təcrübəsinə təsir təsir mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur.
101.7 FM-də 14-24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran-Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı. Bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq, çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir həm də qəzetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu. Çox ümumidir, detallarına keçə bilmirik, amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Ben televiziya çalışıyorum, muhabirim. Buradakı da aynı muhabir kurslarını alıyoruz. Nasıl haber olur, nasıl falan. Ama bence en fazla önem taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gənclərini bir araya birləşdirmək, birbirlərini görmək, jurnalistlər birbirlərinə iletişim yapmaq, irtibat yapmaq. Bu çox önəmli bir şeydir.
101.7 FM Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğur hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağızadə skeyt lövhəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Hər şey, avara uşaqlardır da, yıxışıblar bura, səsləri də götürüb buralara, avarasılıq eləyirlər. Bir taxtanı alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addımbaşı işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skate sürən gənclərə. Skaterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skaterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yeki kişidir gəlib skate sürür. Elə bir uşaq oyunları. Belə də pis fikirlər. Hər yerdən də qovurlar. Uşaq elə bir moda düşüb də. Bura gəyirik, buradan da qovurlar. Dünyada hər yerdə, Amerikada ya da Avropada ya da ölkətdə bu iş kimi qəbul olunur. Kimsə gəyib Milli Məclisdə işləmir, o pul alır da. Eyni skater də belə pul alır da. O da belə işləyir. Hər ay ancaq ona skate verirlər, olsundursa havaya verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyal maaş.
Skate sürənlərə barmaqarası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skater Rafiq deyir ki, skaterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamlara yığışırlar ki, bura. Burada skaterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir də, hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda uşaq görürlər ki, də çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovurlar, tutublar, polislər aparırlar bölməyə. Pul verib geyimlər. Atasına anası gəlib pul verib geyimlər.
Polis nəyə görə tutub? Yəni olmazlıq adamdır.
Deyir, məsələn, bu parkda tutublar da. Burada tutublar, hələ deyirlər, güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nəyi sındırmır, ancaq onlar... Onların deməyinə görə biz sındırır, xuliqanlıq kimi.
Skaterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skate parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skate sürməyə yer verilmir?
Biri var ki, skate park olsun, biz gələk burada sürək. Biri var ki, skate park olmasın, biz gəlib burada sürürük. Bizi də qovururlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın, çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna böyük evlər tikməyə yerinə bir-iki gündən dikəndən sonra dağılır deyim. Onun yerinə bir skatepark tiksinlər ya da yerin altında da skatepark tikmək olar. Yer olsaydı bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skater dostları British Council-ın skaterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışdılar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdılar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər, pis. Ancaq hər şey dözümlü olmalıdır ki. Bunu da sürsün də. Əgər adam nəsə istəyirsə, üstün gəlməlində qorxu yazın.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onlara sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsilə də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmıraq.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 nəfər skater də taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14.24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə. Həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən 2 dəfədir Azərbaycana gəlirəm. 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsirlatlarınızı da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz? Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə postsovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi keçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli, bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini ben zaten o kadar da görməmişim yani 15 gündür zaten buradayım. Ama akılları biraz daha açıqdır, fikirleri biraz daha büyüktür. Tabii ki gün be gün de daha fazla öne gider inşallah.
Çok sağ olun ki vaxt ayırdınız, geldiniz ve sizi Azərbaycanda görməyindən çok memnunum. Fikirlerinizle bölüştüğünüz için teşekkür ederim size.
Çok sağ olun, biz de teşekkür ederiz size. Ümumiyyətle radyonuza bizi davet ettiniz, çok sağ olun.
Şərqə virtual addımlarımızı qoyub ümidvaram ki, oradakı vəziyyətlə siz tanış edə bildik. Amma nə yazık ki, addımlayı belə verilişin də sonuna çatdıq. Əziz dinləyicilər, efirimiz bitir, tək ki sizin bizə olan zəngləriniz və dinləmək həvəsiniz bitməsin. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 nömrəsində zəng vurub 14-24 üçün ismarış qoya bilərsiniz. Təkliflərinizi gözləyirik. Belə də ki, eyni vaxtda, eyni dalğada hər həftə görüşünüzə gələcəyik. Uğurlu səyahətlər arzusuyla sizdən ayrılıram. Hələlik.
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık, hər bir dərddən olar yaman.
Yirmi dört. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarq dağılıqı qaçırsa, nə demokratiyada sıraqa qoyulur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.